izsūtījums. Dzejoļus rakstīja tāpēc, ka tā bija galvenā eksistences forma, lai izdzīvotu pats un lai izdzīvotu mani līdzbiedri. Es sajūtu arī sociālu atbalstu un atbildību. Tieši lēģerī sapratu, ka dzejolis jāraksta konkrētam adresātam, un šo principu centos saglabāt arī vēlāk. 1963. gada 15. martā Knuts Skujinieks nokļūst Mordovijas Dubravlaga nometnē. Pusgadu pēc kāzām jaunais latviešu dzejnieks notiesās par pretpadomi propagandu un aģitāciju, un par neziņošanu par sarunu ar personu, kur stāstīja savas idejas par Latvijas atbrīvošanu. Cilvēku valodā runājot, Knuts atteicās nodot draugus. Un tad nāca etaps. Apmēram mēneša ilgumā brauciens Stolīpina vagonā. Nobrauc kādu gabalu, nu teiksim, līdz Pleskavai, tad pārsēdina no vilciena cietumā, kur jāpavada dienu vai ilgāk, Neskāpēc mainījās vilcieni, mainījās vagoni, etapa mērķis tā saucamie lagpunkti, laikam ap 20. Viņu mētāja no nometnes uz nometni kā finiera līmētāju ceha apkopēja kāpostu skābētāju. Es gribēju zonā skatīties caur sētu, ka virs egļu galotnē aust sauli. Tur es fiziski jutu, kā zeme griežas. Es bieži pēc darbu paliku pats pēdējais cehā un nedēļām vēroju, kā debesīs pārvietojas saule. Tas bija mans īstais kalendārs. Lēģeri garie vakari kļūst par Knuta dzejas dzimšanas vakariem. Pārguris no fiziskā darba, viņš atgūstas latviešu valodā. 7 gadi aiz dzeloņa stieplēm, bet sieva Inta regulāri mēro garo ceļu pie viņa. Simtiem sausu zelta putnu satupuši dārzā dzist. Pasniedz pretī abas rokas, lai tiem līdzi nenokrist. Vai tu jūti miega pele kādi spārni kumbrā dīkst? Tik uz saltām saldām zemēm šajā naktī lidot drīkst. Tikai tur, kur elso roņi, tur, kur ledus lāči mauj, kur ar glāžu sirpi saule, dvēseles kā auzas pļauj, Tālu bēgsim, ķērksim, brēksim, abi divi tu un es. Nodilušiem pirkstiem nāve, spēlēs baltas klavieres. Nav neviena gudra vārda, ko tev tagad pasacīt. Arī dumja nevajadzēs, tur, kur aizlidosim rīt.
Sibīrijas tango, Knuts Skujinieks do minora.
Pār jumtiem saule lec. Spīt nāmi brīvi, un zaļos tīrumos silts lietus drīst. Mums kaili akmeņi un kailas dzīvības, mums skumjas atmiņas, kā smilgas vīst. Mums kaili akmeņi Dzīvības, mums skumjas atmiņas, kā smilgas vīst. Kad atkal gaujma lau, viņš dievu ziedus nes. Kad tikai sapņos mums, tu baltums brīvu, ar citiem satikties. Steidz mūsu meite mēs, mums apņot ilgoties, sen vairs nav brīvi. Ar citiem satikties, steidz mūsu meite mēs, mums apņot ilgoties, sen vairs nav brīvi. Tā paiet pavasars, tā paiet vasara, tā paiet jaunība un sapnis gaist. Tik nakšu vanumā, viens kopā vasara, uz vaiga kvēlošā, kā ogle kvēlošā.
gaidu tik našu malnu man. Viens kopa asara uzvaiga kvarošam, kā ogle gaidu drīz vārti atvesies uz gaišo brīvību. Sacīs asaras, bet matu sniegs, kam gan tad vajadzēs šo kailo dzīvību. Tu būsi izstumtais, tu būsi vieks, kam gan tad vajadzēs šo kailo dzīvību. Tu būsi lieks. Sibīrijas tango, Knuts Kujenieks.